Komið sælir, kæru hlustendur, enski boltinn á heilsar á mánudagskvöldi, gömðir ég með mér í dag, Sölvi Haraldsson og Ágúst Unnar Kristjansson, þetta nánast bara svona IR hlaðarpið, þá má segja það, strákar, velkomnir.
Jú, góð kvöldi.
Já, þakka þér kærlega fyrir.
Hvernig eru þið IR-ingar í kvöld?
Við erum alltaf bara létti ljúgur og kátir, eins og alltaf.
Já, það er alltaf svo leis.
Það er alltaf svo leis.
Alltaf gleði í Breiðholti.
Alltaf gleði.
Það vantar ekki upp á.
Alltaf gleði
í Breiðholti. Sérstaklega fyrir kosningar.
Gú, þannig að byrjunum ykkar á tíðanbilinu, bara gott sumar í vændum.
Já, þú veist, við erum með hérna, bara hörku lið og góðan mannskap af frábærum drengjum og hérna, og þetta hérna, mætti kannski hafa byrjað aðeins betur en við erum bara klárir í gott tímabil og hlökkum til að spila þessa leiki sem eru framundan.
Mm-hmm. Erfitt að ná sér niður eftir hann ótrúlega fyrsta leik á mótinu?
Já, maður hefur bara ekkert spilað svona leik síðan í 15 flokki. Þetta er bara, hérna, það var eiginlega bara mark á hverju mínútu. Hérna, en við gerum þetta fyrir stuðningsfólki okkar. Við elskum
að... fólki
Já, við elskum að trilla líðin. Þannig að... Það bara engin varnarleikur spilaður.
Brenna öll skipin.
Já, við erum búin að brenna skipin.
Brenna öll skipin.
Það markatalan 10-9 eftir þrjóðleiki, það ekki að skipin hendi það.
Nókulega. Þarna, enskórusdeildin, förum ég hana. Þarna,
hina deildina,
eftir lengideildin. Það er nóg búið að gerast síðan við vorum hérna síðast. Við vorum alltaf að taka hennu upp eins og vorum að ræða hérna rétt
á hann. Þetta var svolítið illa tíma.
Illa tímasett hlaðarpjómer.
1-0 fyrir sitt í hálfleika ef við slögtum.
Ég var svona búin að áætla það bara að sitt myndi klára þetta. En þeir gerðu það ekki. Þrjú jafntefli í þeim leik. En við verðum auðvitað bara að byrja þetta á því sem allir er að tala í dag. Já. Það er þetta augnablik í gær. Mögulega bara stærsta var augnablik sögunar
á... bara ekkert mögulega, þetta er bara...
Já, líklega, þannig að London Stadium, Arsenal 1, West Ham 0, Leandro Trossard með markið, eina löglega markið, svona quote on quote í leiknum. Já. Kemur hann á 83. myndu en svo kemur hann atvik á 95. myndu þegar Callum Wilson skorar. Markið er ekki upprunalega dæmt af, það færa standa en eftir varskoðun er það dæmt af. Gú, ef ég byrja bara þér. Hvað segir þú um þetta, umdelda atvik?
Sko, það er dálítið erfitt bara eiginlega að greina þetta því að ég er svo í raun með þetta var kerfi. Það er alltaf talað um þetta clear and obvious. Var þetta clear and obvious? Þetta tekur hérna 4-5 mínútur að fara yfir þetta atvik. Jú, hann heldur honum en svo ef maður lítur þetta frá mismöndu sjónarnum og sér maður sko Trossard, hann horfir ekki svona boltan, Gabriel og einhver annar er að rífi í hennan Pablo framherja, þannig að þeir eru búin að sleppa því að dæma á þetta í einhvern veginn allan vetur, mm-hmm. af hverju núna mm-hmm.
Svo líka eitt í þessu að góð punktum með clear and obvious ok, í fyrsta lagi náttúrulega sko ég er náttúrulega það að mér finnst ekki vera brot af því að mér finnst þetta vera mjög náttúrulega staða sem hann rí. Ég veit ekki hvernig hann var nú að hoppa upp í þetta skallein við með fimm menn í hálsmjólun og sér annað en þess að með hendurnar upp í veist, háls eða höfuðhæð til þess að ná okkur jafnvæði okkur kraftið skilur, bara svo allir hafa gert síðan fótbolti byrjaði bara 1700 súrkál sko, en veist, þetta clear and obvious dæmi sem var átt að koma með inn í fótboltan, það er bara, þú veist, ef þetta er augljós aukaspirna, þá er dæmt það.
Það er ekki að setja bara klukku á
það er akkur það sem ég ætla að fara að koma inn á að bara þú veist, þegar þú ert búin að vera í 5 mínútur þú veist, hvað voru lengi, 4 mínútur, 5 mínútur
þetta voru ykkur
ég taldi allavega 4 sko, að með minnir frekarna 3 ár, hvort er þetta ekki lengri tíma það er verið að núna setja innkvist á nei, hérna, klukku á innkvist það er verið að klukku á bara einhvern veginn allt, þú bara þarft að koma þar út á og þú fer aðleining þú veist, hérna, aðgerum sem leikmann nota til þess að tefja bara gott að blessa en þegar sko clear and obvious hérna, vídeo hérna, aðgerð hjá dómurum farið það að taka 5 mínútur og ég veit þetta er stór ákvörun, þetta er risa stór ákvörun mm-hmm. en þú veist, þetta var að mínum að ekki clear and obvious brot þú veist, þetta er bara, þetta er ógeðslega eðlileg staða
en og það
er allir hoppað í skallabolt og svona
en er ekki bara markmenn orðnin allt of verndaðir í þessu við erum farin að horfa á núna, bara leik eftir leik það sem hún varlar snert í markmenn hann bara hrynur einhvern veginn í jörðin og hann fær brot það er ekki nema bara einhvern veginn að detti í jörðin og þeir þóra ekki öðrun að dæma brot
en þú veist, skrifu greinan á fótbolti.net í dag til þess að sem fyrir svona eru markverðir heilaðir eða bara David Draja, þú veist, nefnilega bara samræmið, þú veist, við höfum séð þetta gerast á tímabilinu oftar en einu sinni og, veist,
náttúrulega erfiðar fyrir hann það sem hann er náttúrulega, hann er ekki svo hávaxnasti, hann er náttúrulega hann er grautlinur í svo atvik.
Já, já, en svo er annar sem er sko grautlinur og ekki hávaxin hérna, sem lent í þessu núm bara móti Arsenal, þú kemur inn í þriðjumferð,
nei, fyrstumferð,
fyrstumferð
já, já.
Hérna,
sigurmarki í þeim leik
og Nana, okkar maður, við sökum nokkulegi nei,
Bæjandi
okay. sama saga samt mm. Þú veist, ég sakna hans ekki neitt eftir að hérna, lammins er komin í markið, topp maður samt en sko veist, það er til dæmis sem þú segir, bara samræmið mm. á að dæma á þetta bara þegar mönnum hendar eða skilur eru þetta allt í nýmur að breytast núna eða eru þetta langt síðan, þetta er sama tímabil samt
en það er bara orðið ekkert samræmið einhvern veginn í dómgæslinu í premjörleik og búið að vera allt tímabil, þú er búin að sjá þú horfið bara einhverja þrjár vikur aftur í tíman, þá er brot eða, ekki dæmt brot á þetta og svo er allt hérna vera kvartar í þessu, þannig að þá dæmaði brot á þetta núna
já, það er líka...
og svo horfið bara í þessu minna bara auðvitað vill maður ekki fara að hamra hérna Arsenal niður hérna þá allt Arsenal samfélagið á sig en þú horfir á því hvernig þeir verjast öllum aukaspinnum og hotnum, þeir sko horfi ekki svona boltan, þeir bara teika menns.
Ég veit það. Og það er líka hérna bara, þú veist, ef þetta hefði gerst, ef þessi leikur hefði verið í, þú veist, fyrstum fyrir annarum ferð, þú veist, hefði verið dæmt á þetta.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er ekki hérna í einhverjum samsæriskenningar leik, en jú, ég ætla að taka smá...
Eru ekki bara stjörnumerkið annan titil?
Það var að fyrsta sem ég fór í, sitt ég gott, stjörnumerkið, en þetta er ekki búið.
Það er atvik.
Nei, þetta er ekki búið.
Það er kostning núna á Instagram síðu fótboll.net um þetta atvik, þar sem ja, það er spurt hvort að hefur rétt að dæma Mark Vestam af, það er 40% sem segja já og 60% sem segja nei, þannig að þú veist, fólk er mjög skipt.
40% Arsenal menn og 60% allir sem halda með öllum öðrum liðum.
Já, já, og þú veist, jafnvel eitthvað einn og einn, þú veist, sem er, já.
Það eru greinlega margir.
Já, einhver Arsenal menn að lokka sig inn á tölunum og símónum og öllu að kjósa oftar en einu sinni.
Held að,
það er nú tekið það.
Það er greinlega mikil svona reiðið með þetta, einhvern veginn hjá þeim sem halda ekki massanar, þú veist. Má sá Peter Schmeichel, hann var mjög reiður yfir þessu gær. Náttúrulega fyrir markmaður Master United
og City
og leik með United og þetta á þeim tíma sem mikill rígur við Arsenal. Hann talaði um að Arsenal hefur meitt skorað mörg á tímalum með því að blokka leikmenn og íta og allt svo leið sko.
Það
er svona verið þeirra trademark og einhvern veginn og svo einhvern veginn gæti þetta verið moment þegar sem titillin fer til þeirra sko. Þannig að þetta er svolítið aðtilslega sko.
Já, þetta er bara rísa stórt atvik og fyrir dómaran að taka einhverjar 4-5 mínútur að skoða þetta það er svo, veist það, hann sýnir bara hann er ekkert viss
en, þú veist, ef þið kannski, ef við settum dæmið, þú veist, hinum ein ef það hefði gerst við Vestam og ef Arsenal hefði skorað þetta mark, hefði þetta verið dæmt af þá þú veist, margir hafa hugst að
það mér finnst það ekkert líklegt ég, þú veist Þið er náttúrulega trillast hann allir og það eru glóþólandi að vera fjórðudómari með Arteta hann í...
Heldur þú það hefði eitthvað spilað inn í?
Já, hann var auðvitað bara að tók hann 3 sekúndur að horfa á atvikið og hann var kominn í andliti á fjórðudómara hann um leið. Mm-hmm. Það auðvitað spilar að einhverju liti held í inn í.
Mm-hmm.
En hérna, þú veist, það er mörg önnur lið hafa lent í sömu hlutum á þessu tímabili og það hefur bara einhvern veginn verið veiða frá, þannig að af hverju núna?
Já, nokkulega. En þetta augnablik geti verið alveg risa stórt þegar spurt er að leikslokum, þetta er náttúrulega
Já, og sko ekki bara í toppbaráttunni.
Nei, nei.
Líka í fallbaráttu.
Já, já, við horfum líka á það, sko, Vestam er náttúrulega í fallsæti, þannig að og þetta geta orðið risa stórt stig fyrir það á þar, sko.
Ekkert smá.
Þetta var alveg, bara eins og við segjum, bara stærsta varmoment bara líklega sögunar.
Já.
Ég, sko, ef ég svona segi mína skoðuna á þessu, þá held ég að Pablo Felipe sem er brotlaugur hana, ég held að hann hafi eyðilagt alveg hrikalega mikið fyrir sér, með ég halda svona lengi.
Þú veist, hann var mögulega sekundu of lengi með hendina.
Þetta lítur mun verð út að því hann heldur svo lengi.
Já, og heldur utan um úliðin,
já.
En
Þetta
er svo erfitt, þú horfir samt, á þetta svona nálægt, þeir standa þrýr og rífi hann. Það, ég sá einhverja klippu á því, hinum með frá, Gabriel láðarnar í jörðinni og hann var eiginlega bara komið treyjuna hjá Pablo bara nánast og bara hann klæði sig í hana hann eru þetta bara líka að reyna að standa og standa sterkur, þið standa hann allir einum pakka en já, auðvitað, þetta lítur auðvitað illa út veist, svo er spurningin bara, hefðan gripið þetta annars
ég er, veist, já, svo, það er líka spurning ég er veist, líka sammálið að ræja mjög soft í þessu augnabliki, sko, hann hefði nú og svo hæði náttúrulega ekki að hjálpa honum sko.
Nei, ég er að segja, ef þetta væri þú veist, hvað að segja bara Sergi Lammens, eða bara einhver stór hávegsi stæðalegu markmaður skilur mig, sem hefði lent í og svona einhvern veginn staði þetta af sér innan gæsalappa þegar geta marksand kannski á sig þú veist, væri þá dæmt á þetta eða er þetta ræja því hann gerir alveg mikið úr þessu og erum svo hann er sko ég get talað þetta alveg endalösa kenningar en þú veist skoðunum mín á endanum er bara að það var ekki brot skilur við og það er bara
að það er þetta rökra þetta endalöst
ég var að kjósa þetta á punktinu það átti ekki að standa
endalega takið þátti þeirri kosningu og meðan hún er ennþá í gangi
smá uppbyrðin fyrir hinna kosningarnar
já, nákvæmlega þannig að þú veist, leikurinn endar 1-0 veist, það er þetta rökrað þetta endalust og það kannski segir það líka að það sé ekki clear and obvious að þeir horfa náttúrulega atvikið í 5 minútur án þess að taka ákvörun og svo er þetta er búið að rökrað þetta endalust í dag á kaffistofum landsins og eitthvað
á meðan sko ef, og það er til dæmis líka að auðvitað er þetta svona veist, því lengur sem hann var í skjánum því meira debatable þetta var að fara að vera og allt það skilur og hann var að fara að skoða þetta ef hann hefði ekki dæmt þetta á staðnum og jarjar og sko, ef þetta markaði staðið
þá hefði alltaf
væri þetta svona mikil umræða
já, já, assanar mann hefði gjörsamlega mistið
já, já, en já. Væri það ekki bara þeir einhvern veginn með sjálfum sér á Twitter veist, væri við 3 United gómar eitthvað, þú veist að ræða þetta í þann tíma sem við erum búin að ræða þetta í með veist að vera miklu meira debatable af því að þessi ákvörun er tekin fattið mig, þú veist, þetta er eiginlega bara sko, það er nánast búið að gefa Arsenal titil með þessar ákvörðunum mínum
þessi leikur samt í raun fyrir vestam tapast nú eiginlega bara aðal á því þegar hann klúrar þessu dauða færi hann hérna Fernandes
það var
eiginlega bara ótrúlegt
0.54
það er náttúrulega hitt momenti í leiknum hann sleppur hann einn
í skutunni 0-0
í gegn í stöðunni
0-0 á 83. mínútu
líka bara rétt á national score einmitt, þannig að veist, það er náttúrulega alveg risastórt moment og það er líka bara, þú veist, ræja var einhvern veginn allt í öllu í þessum leik og bara
já, þannig að varði gríðarlega vel hérna líka skallin frá hérna Kastel, hvað heitir hann, Kastelano eða hvað er framerinn þannig að ræja þetta, góðu markmaður og búinu góður á þessu tíðanbili en þessi Fernandes hefði alltaf klára þetta færi alltaf.
Hann hefur líklega ekki sofið mikið í gærkvöldi en einhvern veginn Leandur Trossart, enn og aftur hann einhvern veginn að poppa upp, hann verðist alltaf poppa upp í þessum momentum fyrir Arsenal
hann er ólsegur, hann bara getur gert lítið sem ekkert í fleiri leikjum, en alltaf einhvern veginn mætir hann þegar þeir þurfa á honum mest að halda
já. Þetta er svona já, voru ekki Liverpool með eitthvað svona stóluður mér, þú veist, bara svona gæi sem er ekkert endilega stjarnan skilur mig en einmitt, bara þegar þú þarft ljóta sigra
já, við vorum náttúrulega með Og svo Chase svona í byrjun
en þú veist, þetta er bara ekta fyrir lið sem, þú veist og svo, sko, fyrsta sem ég hugsaði því ég horfði, að ég stilti hann inn því ég sá Vestam 1-1 og hérna horfði á alltaf þess að var atbyrurás, menn mínu menn í létti voru að gera þess að fíblið, það er unnsa hérna, sko, ég hugsaði strax þegar hann dæmdi með þetta mark af að, hérna ég hugsaði bara þetta meistarhefni. Þú veist, núna er, þú veist, ég er bara svona, ég áttaði mig á því þarna að Arsenal verða Íslandsmeistarar.
Englandsmeistarar. Verða ekki Íslandsmeistarar?
Nei, Íslandsmeistarar og Íslandsmeistarar. Nei, en sko, öðru frá því að þá bara, eins og segir, hérna, Trossard er búin að vera ótrúlega mikilvæg. Ég kom einhvern tíma líka í vetur og vorum að tala með þetta eftir einhvern sigur að hann var búin að setja sigurmarki líka og ég held ég að nefndi einhverja nokkra leikið sem hann er bara, basically, bara búin að vinna upp á sitt einstæmi eða allan stig sem hann hefur bara fengið fyrir Arsenal. Og þú veist, ég ætla ekki að fara að kalla hann vannmetinn af því að þú veist, þeir eru í fyrsta seti og hann skoraði sigurmarki á hann og búin að skora fleiri sigurmarki á þessum tímabili en hann er alltaf hann að kannski búin að reynast þeim betur og mögulega ein bestu kaup sem hérna, Arteta hefur gert síðan hann kom.
Það var ekki mikið sem skildi liðina, þú veist, þetta var bara
nei.
Svona bæði liði fengu áttu sín augnablik í leiknum, þú veist, og Arsenal byrjaði betur og svo kemst Vestam einhvern veginn meira inn í þetta og þú veist,
svo sem lítið sem gerðist í svona leikur, þá frekar lokaðu leikur og þetta vestan bara stillt upp í einhverja 11 manna varnablokkana.
Það var bara allt undir hjá báðum.
Já, já, þannig að þetta var auðvitað bara mikið stress og eitthvað undir, að bara allt undir.
Já.
Og vestamöð þetta, þeir bara lágu eins neðalögu gátu og ætlaðu að beita einhvern skyndisón og kom svo sem mjög lítið út úr því, en Arsenal var svo sem ekki að opna á heldur.
Nei, mér varst þetta spilast sko, einmitt betur fyrir vestam enn fyrir Arsenal. Þú veist, Arsenal voru orðnir miklu meira stressaðar þegar leið á leikinn og vestan voru bara kannski bara farnir að sætta sig og gilla við þetta stig.
Maður líka sá bara myndir upp í stúku og allir stundismenn Arsenal bara naga neglunar og
ja, skiljanlega.
Alveg verið stressaðan í gangi sko.
Og svo þetta, þetta markið mér úr lokin líka en já, en þú veist, en þetta mér varst vestam, þetta spilast bara örugglega nákvæmlega og núna vildi þetta spila þess
þeir spiluðu þennan leik 100% já, já. Upp á stíð.
Ég er að segja það.
Þetta stíð fyrir þá hefði verið bara risastórt því að þeir eiga alveg sjensi í sem síðustu tveimleikjum sínum sko.
Já.
Þeir eru alls ekki búnir en þeir, veist, þeir þurfa 6 stíð í síðustu tveim ef þeir alltaf halda sér uppi.
Já. Það er líklegt sko. Þannig að, en eins og nefndir selvi meistara hefni.
Já. Það er meistarefni. Ég bara, þú veist, það er bara þannig skilur við að þú veist, þetta var 50-50 ákvörunur, þú veist, það er ræðið til 5 mínútur. Þetta er þannig að þú veist, gæðan er í Stokkli Park skoða þetta, þeir eru ekki sammála.
Þeir eru bara eitthvað að spila Champions League mannandi.
Já, ég er að segja það, bara kósi, skilur við, svo kallaðir, hérna, hver var þetta, Stuart Atwell. Veist, hann fyrir skjá...
Nei, Chris Kavan.
Chris Kavan, sorry. Já, og hérna, og ég meina, þú veist, menn voru greinilega annarkvort ekki veist, viss með þetta eða sammálum með þetta sem segir manni það þetta er bara, þetta er einhvers konar 50-50 ákvörun skilru þetta er bara, þú veist, heyrðu annarkvort er þetta eða ekki, þú veist, mér finnst þetta vera allir þannig, þetta er náttúrulega ekki clear and obvious eins og við erum búin að segja skilru þú veist, þú horfir ekki á þetta, þetta er bara skólabók dæmin brot, skilru mig að þetta hefur gerst áður á sér tímabila sem þetta er ekki dæmt þannig að já, þetta er meistarahefni af því að þetta er ákvörun sem dettur bara Arsenal minn, skilur mig. Og þú veist, titillinn og titlar geta ráðist á svona ákvörnum þannig
að algjörlega, þannig að Arsenal, eins og segjum vinnur 1-0 sigur á vestam, vorum hérna síðast eins og nefndum að hana var að setja í gæri 3-3 jafntölmóndi Everton í ótrúinu leik, við vorum eiginlega búin að gefa eða bara gera ráð fyrir að setja myndi klára það, þeir fara og mæta Brentford svo um helgin að vinna þar 3-0 sigur en það var svona, það voru atvik í þeim leik sem voru svona atilsverð sem hefðu það geta eðalagt fyrir að setja en veist, þeir kláruðu það svona nokkuð þægilega að lokum og voru kannski smá hefnir að sleppa við rauðspjöld og vítaspinnur og eitthvað svoleið þannig að það er kannski ákveðin hefni þar líka en, bara,
svona, en það er svo sem er líka að búa að fara maður getur líka að tala um það að Dómkýrslan sé búin að fara með þeim og þú horfir bara á Evertonleikin sem dæmi hvernig fekk Bernardo Silva ekki víta á sig
já.
Í hotspinninni
Já, já, hendi,
og, veist, og hendin og eitthvað þannig að svona, virðist vera eins og þetta sé líka daldi að spilast veist, þetta er daldi svona meistarahefni báðum megin í raun
er ekki alltaf léttar að dæma með stórulegan
jú, það er oft hannig
Jeremy Doku að stíga upp hjá City
hann er búin að frábær síðustu leiki og bara svona ein, þegar hann er komin svona hann er farinn meira einhvern veginn að ráðast á markið veist, hann er farinn að leggja upp meira og skora meira þá veist, gera hann bara að töluvert betri leikmanni veist, og, í þessum leik veist, hann er svo mikilvæg fyrir þetta sittili hann skjössalega getur sprengt upp leikinn hann tekur menn bara upp á sitt einstæmi og bara labba fram hjá þrem og hann býr eitthvað til úr engu og þetta er eitthvað sem veist, þetta, lið þurfa að halda og eftir hans steig svona upp þá er þetta sitt í orðið tölvöld betri
en svona samaskapi, sko, annar leikmaður sem hefur kannski svolítið fatast flugið eftir að sitt í fór að blanda sér í topportuna er Semenyo og ég meina, ég var að fletta upp hann er ekki búin að skora marki deildinni síðan 4. mars
þetta hefur bara hefur einmitt verið dóku upp á sikastu og þar að þau var að sérki sko.
Já En hérna, þannig að þú veist, hann er eitthvað
svona Margei sem kom líka í annar, gerir þessi hæðilegu mistökum um þetta
efutóni í sérsta leik Gerir þessi þau mistök
Þannig að þeir þurfa heldur betur að stíða upp í þessum síðustu þreimilegin
Já,
þeir félagar
Átti ekki efni á svona mistökum
En þess vegna ertu með stóran, jafnan, góðan hóp Því að það er eða eitt leikmaður á vondandag Há ættum bara með eitthvað annan sem stígur upp veist, Það er bara sem ennjó bara Og svo er núna bara Doku og Sherky og Riley, þú veist, og þeir eru allir bara búin einhvern veginn að skipta þessu á milli sín.
Maður vorkin er ekki neitt. fyrir breiddina sko.
Nei.
Það er ekki svo að það sé eitthvað vandamál.
Nei, 100% ekki. Þannig að það eru City öttur að spila þrjá leiki, fara núna á miðvikudaginn og mæta Crystal Palace á heimavelli.
Já, þétt prógram.
Þétt prógram, mæta svo Chelsea í úrslutleik enska bikarsins á laugardaginn. Svo er það bara í miðri næstu viku Bournemouth úti og Aston Villa heima. Og meðan spilar Arsenal þegar Crystal Palace í lokaleik á útvelli, en þeir mæta Burnley heima um næstu helgi. Hvernig bara sjáu þetta fyrir ykkur núna? Þegar bara, þetta er að klárast?
Það væri generational klúður eða myndu klúra þessum titli, því að Burnley náttúrulega eru fallnir, hafi raun ekkit upp á að spila. Svo spilaði við Crystal Palace þremu dögum ára en þeir eru að spila úrslita leikin í conference,
sem er
bara
draumur.
Já, þú veist, þeir leggja allt í þann leik. Þeir hafa engan áhuga á þessum Arsenal leik. Þeir munu spila líklega bara einhverju varaliði þar.
Það spila risa stóran þátt eftir rullu í þessu að Crystal Palace er að fara að spila þremur dögum setna í Evrópu, úrslita leik Evrópu. Ég væri þar að ef City myndi komast í gegnum Bournemouth og útivelli, að þá ef ég ætti að setja peningi minn á hvort verður englandsmeistari fyrir lokumfyrirna og bæði liði vinna næstinustu umfyrirna, að þá myndi ég setja peningi minn á sitt. Ég myndi halda bara, Arsenal myndi bara klúra þessu bara, útileikur móti Palace, þeir einhvern veginn vilja skemma þetta partí, þú veist.
Þetta er einmitt á blaði, þetta er óþægilegu leikur.
Já,
sko,
en samt ekki út af þessum úrslitaleikur.
Já, það er nefnilega málið, þessi úrslitaleikur.
Það er aldrei skemmi fyrir því að Crystal Palace og heimavelli, það er alltaf erfitt, helvíti erfiðu völlur heima að sækja, sko.
Já,
og
skyndisóknir og
allt undir hjá Arsenal,
glasnir,
Arteta, hérna, kvíða sjúkur á hliðalínunni, það bara
kemur mark snemma í leikinn og skjálfti og
viðst, en já, þessi úrslita leikur skemmir hans mikið fyrir, ég hef börnileg verður aldrei eitthvað fyrir þeim á Emirates.
Michael Jackson og félagur.
Þetta verður þægilegt, sko.
Það væri nú samt eitthvað ef Burnley myndi
Michael Jackson fyrir að moonwalka yfir það.
Já.
Það væri nú eitthvað, sko.
Klára þetta tímabil með stæl.
Það væri svakalegt, en þú veist, City á klárlega erfiðara prógram, þú veist, Crystal Palace heima, ættu nú að klára það, Bournemouth úti gæti strítt þeim, sko, eða Bournemouth er reyna að komast í meistaradeildina.
Já, það er allt undir
hjá Bournemouth. Já, það er nefnilega alveg bara leikur sem City gæti.
Og hjá Aston Villa líka, þeir eru Aston Villa líka síðustum fyrir það sem er mjög mikið undir líka.
Já, það er alveg.
Þannig að City og eru miklu, miklu erfiðara prógram. Þeir eru að spila leiki það sem allt er undir.
Þannig að ég er sammála. Þetta verður bara tjena rausuna klúður eða klúður að þessu eitthvað.
Það er bara ágei, rauna geta gest.
En er líklegra að, nú er ég að hugsa upphátt sem gæti enda svolítið illa, en er líklegra að Arsenal verið sófameistarar fyrir lokum fyrir en heldur hún að City verið englandsmeistarar?
Nei, ég held að þetta ráðist alltaf í lokum fyrir.
Eða, heldur að City klári Bournemouth?
Já, ég held að City síður bara að góður eða eru.
Líka,
þeir
eru klöts.
Já, ég var að flækja þess.
Þeir var alveg sýnt áður þegar allt er undir, há einhvern veginn sækja þér
síður. Ég vona það svo mikið að fáum alltaf spennu í lokum fyrir. Það var alltaf að geggja, sko.
Já, það er til að Crystal Palace vera að byrja ykkur 18 ára guttum sem hafa ekki spilað einn einasta.
Já, þeir vilja að sanna sig.
Svo líka,
eins og þú sést í konferensdeildinni, þeir eru unnu varla leik þar, sko, þú voru bara í raun heppnir að komast bara áfram.
Svo líka annar vinkill í þetta, ég held að Crystal Palace fáið ykkur 10 miljonir punda af Arsenal vinnu deildinu út af ESE-dílnum, þannig að það er annar vinkill í þetta, sko.
Eða verið 0-0-90, það er sparkunum bara ekki í markið.
Þeir gæta ekki verið meira sama.
Klára þetta fyrir það, sko. Þetta verður vonandi spennandi, þannig að í lokaverunum sem City kláraði Brentford helgina og mæta Crystal Palace á miðvikudaginn í leik, þeir bara verða að klára, þeir eru verða að vinna rest þar sem þetta mark var dæmt af Vestham í gær. Þetta verður aðeinsvert. Önnur úrslitum helgina, Liverpool 1, Chelsea 1, hvað hans þeir um það?
Sem púlari.
Þú sagði nú áðan.
Já, ég sagði áðan, 3-9.
Jú, 3-9, gómar.
Það er eiginlega bara.
Nei.
Að þú leiðir þetta mig?
Já.
Nei, ég er eiginlega bara, ég datt út, ég fór að tala um eitthvað annað. Það er eiginlega bara í miðu mínu að vera að kalla United.
Laumi United mann,
hvernig sjarmi.
En hérna, ég veist, mínir menn, þetta er bara búið að vera hálgert þrót núna bara. Já, ég er raun eiginlega bara allt í ambili. Jú, þetta var skemmtilegt fyrstu leikina, það leit vel út, en í raun gátu ekki neitt.
Já, leit, já.
En þetta er bara, ég veit bara ekki, veist, þú horfir á Liverpool. Það er ekkert identity. Hvað eru þeir að reyna að gera? Vist, þegar Klopp var, hann var þetta high intensity, á að pressa og spila hratt og jú, það er svona dálítið framöndið baka fótbolti. Slotti bara, vist, það er ekkert að frétta. Og allt ógeðslega hægt í fyrsta lagi og svo bara einhvernig virðist við aldrei vera líklegir að skora.
En þeir rulluðu yfir Premier League í fyrra?
Ég, þá, ég, það er bara, þeir voru, hann var bara að spila á, á kloppliðinu, veist þú, og hérna, veist, já, ég held að, það var alltaf bara svona kloppstemningin ennþá, þeir eru spilu ennþá, veist, miklu hraðari fótbolta og ég held að slott sé svona hans identity eða hvað sem það er, sé svona meira komið inn í liðið og það er ekki að skila einunin einu, veist.
Maður fann það líka bara, veist, þegar maður sá það í þessum leik að Anfield er ekki með honum í leiði.
Nei, nei, það er bara heldur engin með honum. Það vilja hann held ég allir burt. Því að veist, það getur engin sagt að við séum ekki með mannskap til þess að challenge þess að blessuðu deild. En hins vegar hafa ansi margir leikmenn spilað langt undir pari. Veist, Frimpong, hann er bara
Þetta komið nógu
honum? Já, hvað gerðist? Mm-hmm. Það hann var þessi góðu leikmaður sem maður sá hjá bæja leikhúsum og gríðilega spenntu fyrir honum, en ég bara Ég trúði því var alltaf hversu lélur hann er búin að vera á þessu tíumbili. Þannig raun hefur bara ekki geta gert neitt. Og svo er eiginlega bara fall fyrir sig að Ríó en Guma sé ekki búin að spila fleiri mínútur. Menn tala eitthvað, tala um hann sé of ungur og eitthvað. Þú ert ekkert of ungur og nægilega góður. Jamal, og ég ætla ekki kannski ekki að fara meta þá saman, en þú veist, Jamal byrja að spila 15 ára.
Já, já.
Hefði, þú veist, það er Ríó búin að spila, bara að fá sjensinn en alla mínútur. Þú horfir á tölfarana hans og móti til þess með Gakpo. Gakpo er bara einhver rulluspilari í þriðju til á Íslandi með við Ríó. Þú horfir á tölfarana per 90,
sko. Með Ími.
Já, þú veist, hann væri jafnvel bara meða leikmaður þar í dag, sko. Hann er meða hvernig búin að lélur og svo
En ég meina væri það sem þetta ekki ógust að skrítið eða Leifablum myndi reyka Klopp. Nei, hérna slott.
Þú veist, er það samt?
Já, tvö tímabil, hann hérna rullar yfir Premier League árun áður. Hann endar bara svona, ég ætla ekki að segja þægilega, hann endar bara í meistaradeildarsæti tímabil eftir. En með hann, bara hálft byrjunarlið bara og víst, rekrútmentið
þessi. En ef hann tapar einu leik í viðbótt, þá var hann búin að tapa, held ég, held að tölfræðan sé þannig, flestum leikjum sem þjálfari Leifablum einu tímabili.
Já.
Er það ekki bara svona áfellisdómur fyrir sig eða? Og hann er alltaf að tala með að þetta verður betra og þetta er ekkert að verða betra og hann er komið alla stuðningsmenn á móti sér og stu, hann spilar hennar PSG-leik og hann bara hann ætlar að spila ykkur á fimmanna varnalínu, stu, þetta er ekkert Liverpool sem við þekkjum.
Nei,
ég hefði frekar vilja til að spila bara hérna Ólátt að takk og tapa 10-0 sko.
En þú veist, en ef hann enda í öðru sæti með hérna eða þriðja sæti með þú veist, 70 stig, var það þá annað? Þú veist, en á meistaradeildarsætinu þannig?
Það er raun veldur líka allt, þú veist, á frammistaðan veist, þarf við þetta að vera á pari, þú veist, að færa engin stig og frammistaðan ekki til staðar
nei, nei.
Og þetta lítur ekkit út fyrir það að vera að fara eitthvað batnandi.
Nei, nei.
Og hann tala alltaf mjög að það er fleiri leikmenn og endalösa leikmenn og það er, veist, það er rebuild og eitthvað. Hversu mikið rebuild þarf að vera?
Já, það er alveg góð spynning. Það má alveg velta því fyrir sér.
Já, algjörlega
er. Ég er allavega, þú veist.
En svo auðvitað, þú veist,
hvað
þjálfar eftir að koma, þú veist, það getur þetta verið alveg erfitt.
En Alonso?
Ég er róla, já. En af hverju hann að fara til þessum frá Bormað?
Hlýtur að hafa gesta eitthvað baku tjöldin þar sko.
Þeir eru bara
skil aldrei eitthvað svona eitthvað þríleikir eftir þú eru bara að landa besta árangur í sögu klubbsins.
Bormað getur líka verið
og fara með meistaradeildina.
Já, það er bara að búa að ráða annan þjálfur.
Og svo bara eitthvað herðu, já, ég get verið að taka við Crystal Palace.
Marko Rós.
Það er hlýtur bara eitthvað að hafa gesta hann á baku tjöldin sko.
Mögulega að sjá eitthvað, sé bara eitthvað í vændum að það er bara engi peningar og
eða bara gamla góða heimþrjón.
Nei, hann er fyrir ekki.
Það er þau tölum að Bilbao væri þá einu í stuðinni
og Bilbao
þeir eru bara að ráða þjálfur.
Þannig að hann fyrir, hann talaði um að verði bara áfram á Englandi, þannig að spurningu sko, hvað hefur gerst hana? En þannig að Liverpool, tímabili fjórðarsæti, Aston Villa, með jafnmörgstu og Aston Villa núna.
Já, sama rekord.
Já, hann að, þú veist, þetta er ekkit frábært eins og þú segir og, þú veist, Anfield var ekkit í frábærum gýr núna um helgina, þú veist, þegar Ríó fer á velli, þá er baula náttúrulega.
Já, þetta er, ég held að þetta sé bara um leið út búin að missa stúkuna, þá er þetta ansi langsótt, þá ertu komin í ansi djúpa hólu, það er ansi erfitt að vinna sig upp úr þeirri hólu. Því að ég held að sé, það er alveg erfitt að fá Anfield á, upp á mótið, þú þarft að vera að gera margt að rá.
Sérstaklega ert í Liverpool, sko.
Já, þannig að hann þarf þá allavega heldur betur að stíga á bensíngjöfuna og hann þarf að þá að byrja næsta tímabil bara fárúlega vel ef hann eðir haldunum.
En Chelsea, hva, sorry, ég er alltaf ekki að taka yfir þáttin hérna.
Nei, bara,
en bara því við erum að tala um hennar leikina, bara hvað er Chelsea? Ég sko, einn Chelsea maður sem ég þekki hérna setti mynd hérna eftir, ég man eitthvað eftir þennan leik eitthvað annar leik, að hérna það sem að inn á eitt chat sem við erum á, það sem að hann sko man ekki nákvæmlega hvernig myndin er tekin, en þú veist, þetta er hérna bara þjálfari ársins í Evrópu, Thomas Tuchel, leik, hérna markmaður ársins í Evrópu, hérna Mendy, miðmaður Kante, þú veist, það voru okkur fimm leikmenn sem stóðu bara hérna fyrir verðlaunin, nýbúnir að vinna Champions League. Það er svo stutt síðan þetta var.
En Chelsea, þú veist,
þeir voru bara, þú veist, klúbbur sem sko, þetta er bara svona vinning klúbbur sko. En hvað er Chelsea í dag?
Vantar ekki bara allt stability.
Já,
þú veist, það er bara leikmannaflóran er bara, það er bara nýtt lið á hverju tímabili.
Já, leikmannavelta til dæmis. Já, það er til dæmis eitt af því, þú veist, ég meina, þú horfir á 2019 liðið, þú veist, það sem að var bara einhvern veginn, þú fjekkst alltaf eitthvað frá öllum, bara César Azpilicueta og bara getinn smá þjónn fyrir þetta lið, skilurðu mig. Þú veist, er einhver í þessu Chelsea liði sem mun vera þarna næstu 9 árin, skilurðu mig.
Ég held sko, með þessa leikmenn og með þessa eigendur, ég held að þetta sé bara fyrir alla svona mjög frambarlega stjóra einhvern veginn, þá held ég að þessi starf sem þú vilt forðast sko.
Já, já.
Skildir þú ekki af hverju Xabi Alonso ætti að vera að taka við Chelsea sko.
Hann ætti að vera skýtsmeiku við það. Því að þetta er bara, þú þarft eiginlega bara nánast að landa þrennunni til þess að fá að halda áfram.
Já, ég veist, og því að það svo er líka
svo eftir með alltaf þess að grínkalla, þú veist, Garnaccio Djókaja
hérna mútir ykkur ennþá
hann, já, hann er ennþá að borga þannig.
Já, en þú veist, að það svo er líka, þú veist, að því að þú veist, tala um stability, þú veist, ég meina Chelsea, þú veist, þeir hafa alltaf verið að vinna eitthvað, en ég meina, þú veist, í hvað sæti endaði hérna Antonio Conte með Chelsea eftir að þeir eru Íslandsmeistarar, nei hérna Englandsmeistarar með honum, það fókusin er á Íslandi, Englandsmeistarar með hérna Chelsea, endaði í 9. sæti eða eitthvað, skilur mig, þeir eru 9. sæti núna, þú veist paldi ég að Chelsea hefur Englandsmeistarar í fyrra, þú veist Liverpool eru Englandsmeistarar í fyrra, þeir eru í 4. sæti og það er allt geðbilað, en svo mætti bara Chelsea tímabilið eftir og vann eitthvað þá. Og þú skilur þeir unna alltaf eitthvað. En ég veist, hvað þetta, ég skilur þetta, alltaf eru með möguleiki á því núna að móti sitt í að taka hann virtasta og elsta.
En sérðu það að gera oft?
Nei.
Það er ólíklegt.
United vann hennan byggar með Ten Hag, sko.
Jó, það er alltaf, það eru þetta alltaf.
Þetta er töfra byggar sem ég skilur þetta, ég ætla aldrei að vannmynda þá, sko. En, nei, ég veist, ef ég var í að bæring með hann
sem ég er... komast ekki í Evrópu einu
sinni? Þeir eru ekki í Evrópu, sko.
Þeir eru auðvitað eiga einhvern möguleika, hver eiga þeir í síðustu tveimur frá?
Tottenham heim og Sunderland úti sem er alveg, þú veist,
ok. Já, það er erfið leikir, en,
já, já.
En þetta lítur að vera skammalegt með því, veist, allan peningin sem fer í þetta. Þeir bara, einhver leikmaður stendur sig ekki í tvo leiki og kaupaði bara eitthvað nýjan sem... og það er bara svona einhvern veginn virðist vera að þið bara kaupi eitthvað.
Þetta er líka bara svo skrítið, já, þetta er svo mikið eitthvað, svo skrítið recruitment, allt eitthvað, bara þú veist, bara Alejandro Garnaccio, þú veist, ég þakka bara guð okkur með einst degi fyrir það að þeir hafa tekið hann.
Sammála því.
Já.
Þannig að, þú veist, við erum að horfa því það að Chelsea er ekki að fara í meistaröldina. Það er bara, þú veist, Aston Villa er líklega að fara að vinna Evrópudeildina. Þannig að þetta Freiburg júsleik þar, mér finnst ansi líklega þær
vinna það. Já, stemningin er með þeim einhvern veginn.
Þá erum við að horfa því það að 7. seti fyrir meistaröldina líka. Þar erum við með Bournemouth, Brighton og Brentford að berja sem það. Og Chelsea er einhvern veginn bara búið að stimpla sig út úr þeirri baráttu.
Ég er raun, þeir eru
náttúrulega...
Já, varla búin að vinna, hvað er mörg stíg í...
Þetta eru 60 frá Borma, sko, og tveilegir
eftir. Já, tveilegir eftir, já, þeir eru bara ná því
aftur. En ég meina, fer þá, þú veist, þú sér 6 lið meistardeldinni, fer þá 5. og 7. og þú veist, Evrópa verður þá, þú veist, Evrópadeldin verður þá 7. og Conference 8.
Nei, við veist, Villa er í 5. seti.
Já.
Það fer 7. seti í mestardeldina líka. Það er fara 6 lið í mestardeldina.
En ekkert í Evrópudeldina.
Sjönda fyrir Evrópudeldina.
Og 8. í Conference. Já, já það er sem var að segja.
Ég held að
segja. Ég segja að það fer allt niður þú veist, skilur 1.
Já. Fer ekki Crystal Palace í Evrópudeldina með að vinna sambandsdeldina líka?
Jú.
Þannig að við erum fullt af enskum leiðum hér sem öll.
Eða bara hálfdeild.
Hálfdeildin, þannig að þetta verður athyglisvert. Master United gerði 1-0 jafntefnum um þetta Sunderland. Það var það okkar maður Sölvi Senni Lammen sem bara bjargaði málun.
Já, hann var stórkristur í þessum leik. Maður var svona með þetta þennan með þetta og svona öðru auga. Það var alltaf sko gott fyrir United að vera búnir að tryggja sér í meistaradeildina. Og ég var alveg ánægður með hérna, ég var náttúrulega að segja Ten Hag því vorum að tala um hann, ég var náttúrulega ánægð með Carrick að til dæmis bara verið með, setja sirks í fram, ég er svona aðeins búin að vera að pæla bara, þú veist, þetta hefur verið að virka ágætlega sem hann hefur verið að vinna með en maður langa hans að sjá sirks í aftur og svona skilur bara fá hann til þess að byrja út á móti Söndland en náttúrulega fannst hann ekki geta neitt í þessum leik með svona mánt fær að byrja hann að leik líka. En Sergi Lammens bara hérna stórkurslur og þú veist eitt af kaupum tímum sem seg
En sýnir þessi leikur ekki bara að United þarf meiri breytt?
Jú, United þarf meiri breytt
Hvað þá þeir eru detta inn í meistaradeild eins og bara horfir á leikmenn eins og Luke Shaw og hvað Það er ekki leikmann sem er að fara að spila
Hann er ekki að fara að spila alla leikja
Alla leikja
hann er búin að tók er ekki, er ekki,
Hann er ennþá on track að spila alla leikja þessu
tíma Svo sé ég vídeoinum það sem hann er að labba vellinum eftir leik og hann er bara draghaldur
Ég held að spila alla leikja þessu tíma
Hvað það? Ég myndi, ef ég veri Karri, ég myndi byrja honum og ég myndi bara taka hann út af bara á fyrstu mínútu þótt að vera í hjólastól sko.
Bara svona heiðurskipting
Já, bara annar
En þið sem United menn
Vil ég
halda
Eitraðir
Karrik
Já, nema Lewis Enrique bjóðist þá vil ég halda Karrik
Ég upprunalega vildi fá Ole Gunnar en að hann alltaf að vera svolítið skrýta að fara ekki ráða Karrik og ráða Ole Gunnar já,
Það er fárulegt
Já, ég vil fá Karrik og ég tók ég verið að rættum þetta alveg senast og þá fór ég líka svona snögglega yfir ástöðan af hverju ég vildi fá Gareth Southgate inn á sínu tíma
Ræðilegt teik
Það er samt sko
Það er ræðilegt
Já, já En ég meina þú veist Hversu ólíkir þjálfarar eru Carrick og Southgate?
Carrick er náttúrulega bara þú veist, það er alltaf verið þessi típa
Ég er samt svona þú veist, professional, rólegir spila svipaðan bolta
Er það?
Carrick spila
já.
Er ekki Carrick svona samt að við spila
miklu, hann miklu klókari sko
Er miklu klókari?
Já, miklu klókari
En af hverju sér það?
Það er svo erfitt að dæma
Það er enska landslið
Það er erfitt að dæma náttúrulega Southgate Hann hefur aldrei verið
já, já. Ég vildi allan að fá Southgate inn í vetur En fekk Carrick og brá gott plass Mér finnst að vera mjög svipað þjálfarar En já, ég væri alveg til í að halda Carrick Því að mér finnst hann Þú veist, við vorum að tala um hvað Chelsea er Og hvað Chelsea á standa fyrir Og hvað Liverpool er og hvað Liverpool á standa fyrir Þú veist, mér finnst ég núna sjá actually eitthvað sem United stendur fyrir Þú veist, mér finnst að vera eitthvað svona Já, ég er alveg til í að United spila svona fótbolta Þú veist, en auðvitað þarf meiri breytt Til þess að hann getur árangri Og svo væri náttúrulega típist að hann tekur Eitt tíambila sem hann er bara nær aftur góðum árangri nær ykkur þriða fjórða seti og svo verður rekinn á þriða árangri skilur við Þannig alltaf væri bara ringar á sinni lífsins
En var það ekki bara, já, er það ekki akkur ringar á sinni að hann mætir fær jobbið og svo byrjar næsta tíma
jú, jú.
Hörmulega
jú, jú.
Það verður típist
Og þá einhvern veginn fer, er þetta bara sama spilaborginu þegar hún fellur og þetta er á byrjunarit
En mér finnst að því að taka þetta aftur, að mér finnst, þú veist, Rétti þjálfarinn í United, bara the United way, finnst mér að vera Ole Gunnar. Þú veist, mér fannst þetta að það gekk ógæslega vel með honum.
Já, horfum við á stjórnuna sem að tekið við eftir að Ferguson hætti það.
Já, það sem ég tala skilur þú veist, þetta David Moyes var þetta bara óhefnasti maður í heimi að taka við, þú veist, það var einhvern veginn allar að gera ráð fyrir því að hann var bara að fara að halda áfram að vinna, skilur þú. En ef ég tek bara okkur, mér varst vanga alltaf bara ekki United einhvern veginn típa. Skilaði titli, bara takk fyrir þig og, þú veist, fór. Mourinho drap einhvern veginn bara allt með bara þú veist bara með fótbolta sem hann spilaði með árunni sinni svona neikvæðinni svona orku fattaði mig
Óli Gunnar kom í jákvæðni og hann kom spilaði svona positive svona, þú veist, fótboltan og lét menn einhvern veginn svona vakna tengdi Pogba, Lindgaard, Rashford og þannig lét menn blómstra en svo auðvitað eftir að Ronaldo kemur inn sem er ekkit annað en bara commercial signing skiluru, þetta er bara auglýsing fyrir félagið og bara því skiluru, þetta er bara stönd að fá hann, að þá var það bara í alvörinni, bara eins og Óli Gunnar hefur sagt í viðtali eftir þetta og eins og maður hefur heyrt viðtal við þjálfara sem voru með honum þá að það var bara verið að ræða það hvernig United getur varist 10-11 þannig að þú veist mér finnst ógeðslega sorglegt hvernig þetta endaði með Óli Gunnar af því að þú veist, ég er ekkit endilega að horfa að þetta var ekkit eitthvað þú veist, jú, töpum 4-0 móti Watford sinns leiknum hann sko og þú veist, þú vorum búin að gera okkur að fíblum móti Liverpool og heimavalli líka en mér fannst þetta samt vera svo mikið eitthvað annað en hann og núna finnst mér aftur í hann eitthvað að koma með þjálfara í Michael Carrick ekki svo reynslumesta en samt eitthvað svona, hann tekur í svo mörg box sem aðrir hafa ekki gert Ten Hag og Amorín tekur þið bara í svo ógeðslega fá box sem er
En í raun tekur hann samt við og það er engin pressa á þannig séð
næsta
tímabil eru þá er allt undir þeir þurfa að performa í deildinni og þeir eru væntalega, það kemur svo pressa þeir eru væntalega að fara í eitthvað stór kaup væntalega og það væntalega kemur svo pressa hann þurfi bara að fara segja dollu sko og þá Premier League væntalega
fyrir mér væri bara vombrið ef Jónand fer ekki tilbortu á næsta tímabili sko með við þetta tímabili núna þú ert með alltaf þessa leikmenn sem eru búin að vera í einhvern veginn þróun með Sérskó sem búin að vera geggjaður eftir áramót og Bruno Fernandes þeir þurfa að fara að vinna titla fyrir hann sko
þeir þurfa samt að það ekki 4-5 leikmenn
Casemiro er líka að fara sem bara búin að vera mikilvægast leikmenn þessu tímabili
það er tvo tjúfum við mig Casemiro er að fara það þurfa bara að kasta úgarti út á hafsuga
þurfa tvo tjúpa við mig
það þurfum hæri bakvörð Diego Dalot getur ekki verið þannig
þurfa eitthvað strækir með Sesko
í ykkur roteringu en Rasmus Højlund, er hann ekki á láni þannig?
Ja, hann er verið keiptur, hann kemur ekki aftur
Marcus Rashford
Rashford vill vera áfram í Barcelona hann
er
búið spil
hann þetta
verður risa stórt sumar fyrir United þú veist, Carrick fær starfið það er bara það er bara að
spila hver er rökin fyrir því að það er ekki starfi
það er bara 100%
það er úkslega erfitt að var eitthvað röfla gegni veist, eina ástæðan ef maður myndi ekki fá starfið væri eins og þú segir að væri bara einhver generational þjálfari
það er bara einu maðurinn sem kemur
það var
Lewis Enrique
það er einu rökin þú veist ef United hérna
Þetta væri ógæslega harkja Carrick að ráða hann ekki sko.
En hvað heitir hann hérna, aftur sem stýrir allar skrifstofunanda sem var í
Wilcox
Jacko Wilcox væri bara kom skrifstof og væri bara heitlega ráða hérna í að róla skilur, af hverju
Það er Glasnerin
Fari aftur í 3-4-3
Amad Diallo, hann er kannski leikmaður sem er á förum bara í sumar
Hann var
eitthvað að daðra þannig við leikmann Söndaland eftir leikinu Söndaland myndi örugglega að reyna að kaupa hann
í sumar Það verður bara fallið
Hann var á láni þarna og stóð sig frábæla Spurninga, það væri bara kannski eitthvað Svona vinn-vinn dæmi fyrir báða sko.
Eru þeir ekki bara safni í allt Fíla benst dröndinga lið þarna í Söndaland
og það væri líka
náttúrulega mistið ykkur tíu leikmenn
í Afrikukeppninni
en það er líka, þú veist, þá er nöndi aftur að taka svo, þú veist, bara maður, maður er búin að vera svo glaður með recruitment í United eins og bara til dæmis tölum á aðan þegar Garnaccio fyrr maður er svo glaður bara með hennar díl og svo seinasti sumaklugi þegar Kunja Sesko og Mbumu koma þú veist, maður er svo glaður með þetta recruitment þeir koma inn Garnaccio fyrir út, eftir ég alveg fyrir svo út í sumar þá er maður einhvern veginn svona okkur maður er að sjá bara, þú veist, það er bara að vera að losa sig við allt skilur sem bara
virkar ekki
skilur
þannig að önnur úrslutum helgina liðin sem voru að spila núna síðasta 50. Aston Villa Crystal Palace og Nottingham Forest gerðu öll jafntefli í sínum leikjum Burnley Aston Villa 2-2, Crystal Palace Everton 2-2 líka og Nottingham Forest nú kannski vel endaði 1-1
já, jöfnæðan er í lokin
smá áfællist dómur á þessi lið sem voru að spila við þessi lið það ná ekki að gera meira einhvern veginn nú kannski vel bara hörmulegt tímabil hjá þeim Everton einhvern veginn svolítið upp og niður samt bara nokkuð flottir og Burnley Michael Jackson náði í stig þarna vel gert hjá honum og Brighton tók 3-0 sigur á móti Wolves bara mjög samfærið á móti ömurlegu Wolves-liði þar sem Rob Edwards stjóri Wolves tók sína menn á teppi eftir leik og ég sagði að einhver eru látnir í fjúka í sumar
Já, hann var eiginlega bara óskaði því að bara nánast allt liðið er bara að fara láti
Ég held að klefin er nú ekki sáttu með þetta sko. En Fúlam og Bormað vann 1-0 sigur á Fúlam eins og við tölum mann, ég er að ólega bara frá að koma þessi liði í meistaradeildina
Það er eiginlega bara
borum á því meistaradeildinni. Það er eitthvað.
Það er
skemmtilegt. Með bara laugardagsvöllurinn.
Sjá bara einhvern veginn Real Madrid á móti borum á því meistaradeildinni.
Það er borum á því mættur að berna beðið.
Já.
Bara, það er í umbró ennþá.
En svo sögum við að það hlýtur að hafa eitthvað gest hana á bakvið tjöldin, fyrst hann er að stökkva frá þessu verkefni.
Ég sko líka það þeir voru svo fljótir að ráða inn í.
Marko Rós mættur hana eitthvað neginn.
Það er bara eins og það hefur verið bara klárt.
Já, bara
að
búið ákveða.
Bara eins og hann hefur verið búin að láta að vita fyrir löngu síðan að
Það kemur hann samt eitthvað neginn ekkert óvart með þetta borumálið, það er svona vel haldið á spilunum, hann er bara nákvæmlega eins
og með brættu. Já, ef þú horfir á leikmann, per leikmannan í þessu borumálið, þetta er ekkert eitthvað dundu liðið að leikmann, en hann er bara, hann er greinlega mjög góður að gera miðlungsleikmann góða í jóla og liða eitt alveg að horfa til hans, veist, Ég held að hann á alveg skilið tækifæri hjá okkur stærra liði.
Já,
en svo er bara spurning, en það er vandamál með auðvitað stórinu, þú þarft að vera eitthvað nafn.
En svo er líka bara svo, þú veist, talaðum áður, að bara, þú veist, ég held ég að vera að skoða, þú veist, bara eitthvað, hvort það hefur verið, eitthvað 15-20 ár síðan, þegar Brentford, Bournemouth og Brighton, hérna voru öll í, þú veist, sétild eða eitthvað. Þú veist, sem sannar svo mikið, að sýnir svo mikið hversu miklu máli það skiptir að vera vel rekin klúbbur.
Þessi bjelið, Brentford, Brighton, þarna Bournemouth, þetta eru allt ógæslega vel rekin.
Þetta er bara moneyball, þú veist, bara skilur þau, bara búa til einhvern veginn eitthvað geggjað úr engu, sko.
Svona í lokin Tottenham 1, Leeds 1, það voru rosalegar lokamyndri sem leik, gú.
Já, þetta var bara, eiginlega skandall að Leeds hafi bara ekki tekið þetta. Já, svo aftur á móti hefði Tottenham geta fengið víti, en...
Var það ekki víti?
Mér sýndist það persónulega á símanum, sko, en ég raun...
Ég var þetta svona smá og ég svona var aðeins mér efins, en jú, þetta var alltaf víti.
Hann stígur bara, hann tekur risa skref framfyrir hann, hvað átti að gera annað en að detta?
Já, ég
meina... Þú getur ekki bara einhvern veginn hlupið yfir fótina á hann,
sko. Nei, og svo líka talaðu um þetta clear and obvious... Er þetta eitthvað clear and obvious ekki víti?
Já, akkurat, þú veist, nákvæmlega, í mínu bóngum var þetta bara víti, en auðvitað hefði lítið sátt að skora úr þessu færi sem við fengu.
Þetta er sko því, hvað slá og stöng hann upp á tímanum?
Já, þetta var rosalega mínútur hann hefur lítið, en Tottenham, geta þeir ekki bara klúðra þessu? Þeir eiga Chelsea
úti næst og Everton heima í lokum.
Everton eru auðvitað bara berjast Evrópu, hann er allt undir hjá þeim, við bara segjum með Chelsea, er það sá leikur kannski hérna fyrir úrslitaleikin
Já, meina hvort hann sé ofan í
Já, ofan í City-leikin
Þetta er þremdugum eftir
Já, ég, ok,
gæti, ég veist eða, veist það er sko Chelsea City er á laugardegi og svo Chelsea Tottenham á þriðjudegi
Tottenham á hvað, tvö stig núna á Vestam
Já, og markatöluna Vestam
Þannig að fjögur stig ætti að vera No.
Já, fyrir Tottenham.
Fyrir Tottenham.
Vestam á Núkasúl úti og hvað lítið heima.
Jafnvel, veist. Jafnvel eitt jafntefli. Veist, ég hefði... Vestam, veist, maður er erfitt að segja hvort þeir taki 60. Þeir þurfa 60, er alltaf að sér uppi.
Já. Þeir gæti alveg slýsast til að taka 60, sko.
Já, það væri fílíka sagan við Tottenham færi að fara niður. Veist, bara hvað Tottenham Lincoln hann í... í Champions
já, það er já en svo líka en svo við rættum að ég held til dæmis að ok, munur hann á því að Vestam og Tottenham falli Tottenham eru miklu betri mál með völli sinn með púli sitt skilur mig það vilja allir eitthvað neginn
þú veist en þeir fara væntanlega bara í alvöru rýpil þeir bara fara að spila okkur mungu okkur höfða jú þeir geta sótt svona efri klassa Champions spilara Það mun ekki margir í þessum Tottenham-liðin en að spila eitthvað tímabili Championship, sko.
Nei.
Ég bara trúi því.
Það er samt, þú veist, þú ferð með að vera samt, sko, þú veist, þetta er Championship. En þú verður samt einhvern veginn að vera með eitthvað skona know-how að fara í gegnum Championship 46 leiki og vera meistari, þú veist. Það hafa lið farið niður, bara góð lið.
Já,
og
bara
verið
veist, föstar
Ég meina þessu bara Lester, skilur mig
á,
Þú veist, Lester voru með top 6 dýrasta lið eða þú veist, skilur í Championship núna í
vef Það er samt svona meira sem geta enda fyrir vestan Þeir missa hálft liðið sitt og víst, en líka ná að geta sækja ykkur ákveðna leikmenn og þeir gætu bara orðið svona eitthvað bara miðlungslið þarna og svo bara höggið að fara niður og þetta verður allt bara vonlaust þarna.
Maður er með hugsað að Vestam geti bara tekið Sunderland á þetta eða Leicester á þetta eitthvað en bara fara niður í seti sko.
Þeir eru allan að líklega til þess held, að vera miklu meira vesin
Tottenham myndi bara fljúga beint eftir upp
Þeir eru allan
líklega
en það er bara svo mikil upplifun einhvern veginn að sjá Tottenham í Championship með bara mæta Lincoln á sínum heimavalli og svona það er bara algjört rugl
það væri eiginlega bara rugl þeir voru að spila þetta bara úrslita leik í Champions League bara fyrir nokkrum árum og svo allt einu eru farnir að spila bara svona lala leiki við hérna
svo mæta stífin eins og uppskilur eða eitthvað
já
það börgeking framan á treðin þeirra
þessar næstu tvær umferðir verða svakalegur fá mast þitt í Crystal Palace í miðri viku og svo er umferð næstu helgi en það er líka náttúrulega spilaði þessum Evrókeppni úrslitaleikinn er eftir þar PSG Arsenal mætast í úrslitaleik í meistaradeildinni hvernig haldið það farið bara svona á þessum tímapunkti er það ekki bara
sko þetta
gæti það farið illa fyrir Arsenal?
Já, það er eiginlega tvær, svona, tvö scenaríu í þessu. Annarkvort verður þetta bara lokaður leikur, veist, sem er ólíklu því að PSG er náttúrulega þannig lið að það er ansi erfitt að vera eitthvað lokaður. En Arsenal eru náttúrulega með meistaragráði því að verjast og spila svona leðalegan fótbolta í raun. En hérna, veist, þeir getu alveg unnið þetta bara einhvern veginn 1-0 á okkur harki og varnarleik. En annars held ég bara, ég víst, það sem ég held að gerist er að PSG bara rúlið á. Þeir eru bara það góðir og öflugir og kröftugir að það eru bara ekkert mörglið sem ráðu við á. En þetta er samt bara einn leikur.
Það getur alltaf.
Var þetta tveggjaleik einvíð, þú veist, þá var þetta bara garantít held í PSG.
Í Budapest.
Í mínu bókum.
En þú veist, en ok, við vorum að tala dagsningarnar líka, við vorum að tala það á hvað það getur spilað stóru rullu til þessi lokaumferðinni bara fyrir Crystal Palace. Hversu skrítið er það samt að úrslitaleikur í Evrópukeppni og UEFA í Conference League sé þrem dögum eftir lokumferna svo fær Arsenal vikukvíld skilur mig á vikukvíld, þetta er laugardagur og laugardagur hjá þeim í Evrópudeildin er þetta svipa en þessi hérna, aðeins meira, þú veist þá meira sko, er þetta hérna, laugardagur og svo minnum þetta sem miðvikudagur þannig að þú veist af hverju fær Crystal Palace þriggjadaga kvíld en af hverju fær Arsenal veku kvíld skytur þetta verið aðeins just, ég veit ekki kannski spilar eitthvað reglur og HM og eitthvað inn í skiluru en ég og líka bara pínur ennsku úrvastildin þú veist hafði verið hægt að flýta mótinu viku skilurum mig bara til þess að taka þetta inn í mengið þú veist með ennsklið í hverju einustu hverju einustu úrstildileg og ég meina það er ekkert ósvipað að það gerist aftur á næsta ári þú veist við höfum séð þetta gerast núna ennskliðuru og koma stertinni, meðan þú veist, ennskliða að hafa verið að dominera núna Evrópi meira en það hafa verið að gera. Það er þetta Real Madrid dænast í, svona, er að fara í sundur, menn að slást og eitthvað.
Þetta verður...
Það er önnur umfra, spænski boltinn.
Spænski
boltinn. Kára Snorra.
En þú veist, við ykkur frí, PSG eru bara búin að vera frí.
Já, þú veist, fyrir utan það
skilur. Þeir eru bara búin að spila.
Það eru bara Marquinhos, hann er bara búin að spila eitthvað tíu leiki á tímabili. Það er ekki skrýta. Þeir mæti inn í alla leiki, hérna bara fullir orku og þeir geta bara hvílt sitt lið alla leiki og svo bara eða lendi þannig óheppilega að þeir eru að spila kannski á laugardegi einhvern erfiðan leik og þá bara franska deildin bara fresta leikinn.
En þess vegna er ég að segja, þú veist, er þetta ekki líka pínakur sem sko enska knattspyrnu eða bara Premier League getur og þarfa sko það.
Enska úrvalsdeildin elskar harkið sko.
Já, það er.
En þú veist, það er mjög allsvægt með Marquinhos, hann er bara meistaradeildar leikmaður sko.
Hann er raun bara nánast búin að spila bara meistaradeildina og allir eru svona mikilvægustu leikmenn því að
algjör luxus fyrir PSG sko, þetta verður virkilega áhugur leikur og spennandi síðustu tvær umferðunar í Premier League, hvort Arsenal verði meistari eða hvort að verði City sem ná eitthvað en að
slýsa stiðast hvaðlið
fellur, hvaðlið kemst í Evrópu, þetta verður virkilega aðtilsvært, strókar, takk kjærlega fyrir að vera með mér henni í kvöld, verður gaman að sjá hvernig þetta fer
Gjörðu það okkur fyrir okkur
Takk fyrir að hlusta